Božić u Australiji. Christ is born, indeed he is born. Hristo se rodi, vaistinu se rodi, draga braće i sestre. Ovim radosnim pozdravom kojim je pre 2015 godina započelo hrišćanstvo i domostroj našega spasenja, započinjemo i mi našu novu reportažu Božić u Australiji. Ove evropske zime, a australijskog žarkog leta, našli smo se na ovom divnom i dalekom kontinentu po pozivu naše dijaspore, naših braća i sestara iz Australije. Tom prilikom, tokom 3 sedmice, pokušali smo po našim skromnim moćima da govorimo o Bogu, evanđelju, molitvi i svim onim životnim mukama, ali i radostima sa kojima se susrećemo u ovom životu. Sa nadom da je naša misija imala ploda i bila od koristi, dočekali smo i rođenje gospodnje na južnoj hemisferi naše plave planete. Božić u Australiji.
Pomože Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, Hrista se među nama. Evo nas, ušli smo u 5. epizodu reportaže Božić u Australiji. Već je 10 dana iza nas, na ovom dalekom kontinentu. To se s toga već izdešavalo, ja sam malo i aterirao, prosto ovde, kažem, onih prvih nekoliko dana. Čovjek ne zna ni gde je, ni šta je, ni gde se nalazi, ni ko je oko njega. Ali sada već imam mnogo više i mnogo bolji pregled situacije, života i zemlje koje se nalazim. Tako da, bit će tome reći dalje u ovoj našoj reportaži. Momentalno se nalazim na aerodromu u Brisbane, u gradu, i posle trodnevnog boravka ovde krećem za Sydney. Sada je 6 sati uveče, za pola sata kreće avion i po nekom dogovoru i po nekom rasporedu koji je organizovao vladika Irinej i članovi udruženja Srpske pravoslavne omladine Australije i Novog Zelanda, ili takozvana SOJA, Serbian Orthodox Youth Association. Po tom nekom planu ja bih trebao da budem u Sidneju do kraja moga puta u Australiji, koji je zakazan za 9. januar. Nešto pominju vladika da bi možda, ukoliko ja želim, krenuo sa njim za Melbourne, pošto će on tamo proslaviti Božić, pa ćemo da vidimo. Ovdje je bilo slično kao u Melbourneu. Ja, nažalost, nisam mogao da budem dovoljno sam da bih onako dokumentarno prenosio sve ono gde sam bio i kao što sam prolazio, pošto sam praktično neprestano bio okružen našim ljudima koji su vodili račun o meni, vodili me vamo, namo, trudili ste mi ugode. Zaista moram da priznam da ovakav doček i ovakvu toplinu srca i dobrodošlicu naših ljudi ovdje nisam doživeo ni u Skandinaviji, ni u Engleskoj. To ne znači da mi tamo nije bilo dobro, ali zaista ovaka ljubav, ovaka prosto rodbinska dobrodošlica je bila izuzetna. Evo sad je baš spikerka objavila da umjesto u 6.30 mi ćemo se ukrcavati u 6.50, tako da ću imati vremena da malo ovdje posedim i da se odmorim. Pošto ovih 3 dana bilo zaista, kažem, aktivno, kao i u Melbourneu, bilo je jedno predavanje, ali je posle toga bilo dosta razgovora i viđenja sa našim ljudima koji žele da čuju neku reč utehe, ili prosto svesni su oni da za njihove probleme ponekad i nema rešenja i nema možda ni izlaza, ali eto, žele da se barem izjadaju, da ime da se ispričaju s nekim, nema neko da sasluša i da kaže neku utešnu reč. Tako da eto, ja sam bio tu spreman za sve to. Mnogo toga čovjek čuje na ovakvim putovanjima, na ovakvim dužnostima kao što je ovo moje, koje je blagoslavio vladika Irinej i mitropolitan Filohije. dođem kod ovog naroda ovde i da pokušam da im kažem neku reč utehe, reč Božju, reč evanđelsku, da uputim u pravom smeru njihove života, ukoliko oni taj kurs već nisu i zauzeli. Jednostavno da se nađemo ovde u dalekom svetu i da se zajedno pomolimo Bogu i da popričamo i da se podsjetimo onih pravih vrednosti koje vrlo često u ovom zapadnom svetu, materialističkom, gde je sve podređeno Bogu, dolaru, ponekad mi je malo zaboravljeno koji su to zapravo prave vrednosti. Eto, moja dužnost je ovde bila da o tome govorim i moram da priznam da je bilo vrlo uspešno, da su ljudi bili spremni da čuju i da su mnogi izražavali veliko zadovoljstvo, veliku sreću što smo sve to tu zajedno svi skupili i našli. I bilo je to jedno predavanje, s obzirom da sam ovde samo bio 3 dana u jednoj od naših crkava ovde na periferiji Brisbanea. Bilo je zaista, s obzirom da ovde ima manje naroda nego u Melbourneu i Sidneju, pa bilo je negde oko 100 ljudi. S obzirom da je bilo tu ljudi koji nisu srpske nacionalnosti, bilo je Grka, bilo je Arapa iz pravoslavne Antiohijske crkve, bio je naravno prisutan, hvala Bogu, došao je i vladika Irinej, pa je bilo to svečano. Tako da mi se dogovorili u stvari da ja držim to predavanje pola na srpskom, pola na engleskom. Tako da sam otprilike određene idejne cjeline i teze prvo bih govorio na srpskom, pa bi zato to manje više slično ponovio na engleskom, pa opet dalje na srpskom. I tako da ja sam se malo uplašio, nisam bio siguran da li ću moći ja to da izvedem, pošto to nije nimalo lako. Prosto to je u stvari simultano prevođenje samoga sebe, ali je na kraju ispalo zaista da sam uspeo i da su ljudi bili zadovoljni, i ti, da kažem, ljudi koji nisu srpskog rodnog poreča i naši, mada dosta to naših i mlađih i starijih, oni praktično bolje razumaju engleski, su ovde dugo godine ili su rođeni, tako da je bilo dosta dobro za mene jedno prvo veliko iskustvo da sam sebe simultano prevodim. A zatim, sutra dan smo predstavili Svetog Nikolu, naravno Sveti Nikola je odavno prošao, ali s obzirom da je ovde, da su 3 naše crkve srpske posvećene, sve 3 Svetom Nikoli u Brisbaneu, to vladika kaže, malo nismo bili u komunikaciji kad smo izidali te crkve, kad su dolazili naše seljenici, pa su baš sve 3 crkve posvećene Svetom Nikoli, tako da svakog sledećeg vikenda se slavio Sveti Nikola, iako je sam dan Svetog Nikola bio i prošao, tako da je bilo divno. I onda posle toga je vladika, eto, prosto mi ukazao već toliko poverenje, eto, rekao je, kaže, kogod želi da u maloj sali pri našoj crkvi, ja ću tamo otići, sesti, kogod želi da dođe da porazgovaramo i tako. Tako da je još jedno sigurno, možda sat i pod vasom bio sa našim narodom koji su dolazili, i tako sve to potresno i dirljivo i divno, i ja prosto ne mogu sebe uopšte da se osvestim u kako se sve situacije životne našao u zadnjih 2-3 godine, od kako sam napustio ispostnicu, došao u manastir Ostrog, i kako je sve to krenulo jednom zaista veoma burnom obliku, sav taj moj život i moja delatnost u Crnoj Gori sa svim tim predavanjima, radom na radiju Svetigori, a pa zatim i sad već ovi odlasi u dijasporu. Ali neka slava Bogu i neka je sve blagosloveno našim crkvenim arhijerejima, a ja ću dati od sebe sve koliko mogu i dokle budem mogao i dokle tog blagoslova bude bilo. Tako da ovdje je bilo divno, bio sam kod divnih naših ljudi, Željka i Svetlane Citanović, koji su bili zaista kao najbliža familija prema meni, i uopšte svi ti ljudi koji su me ovde prihvatali, to je tolika ljubav i tolika radost da stvarno malte ne bi dolazi teško sada kad budem napuštao ovaj kontinent, napuštajući sve te ljude i izbližavajući se s njima na jedan divan hrišćansko-duhovni način. Brisbane je grad velikih vrućina, tropske klime, velike vlažnosti i temperature na prstanu između 30-35 pa i više, ali to je meni prijelo mojim zglobovima i mojim kostima, tako da sam se ovde greo kao nekoj banji i posmatram ovaj savremeni svet, ova Australija na neki način kao jedna mala Amerika, potpuno je to jedna kopija Amerike zapravo. Veliki gradovi, velike kuće, velike zgrade, veliki putevi, velike razdaljene, i ceo sistem je praktično onako amerikanizovan. Drugačije, sve je mnogo veće i intenzivnije nego u Evropi, ali je malo blaže nego Amerika. Amerika je starija i dostigla jedan špic ludila koji se tamo nalazi. Ovde je to malo mirnije, ali i ovde zaista osjeća se taj jedan duhovno pustošni život. Sve je, ali apsolutno sve, je podređeno Bogu, dolaru, i to je zaista fascinantno videti to. Praktično ovde da skoro više i nema službenika, prodavaca, nema više onih naplatnih punktova na autoputevima, da se što više zaradi novca, da što manje ima prodavaca, službenika, da se što manje plata izdaje, sve je elektronizovano, sve je kompjuterizovano, svuda prolaziš sa nekim karticama, sve sam radiš, bukiraš, čekiraš svoje karte avionske, sve je na traci, sve je robotizovano, zaista, a sve u cilju samo da se ubere koji dolar više i da sve to ide glatko, bez zastoja, da se što manje ima službenika, da se što manje izdaje plata i stvarno samo da otkuca toliko i toliko dolara, toliko i toliko centi, toliko i toliko dolara, toliko i toliko centi i sve je tako užasno, tako beskrajno skoncentrisano samo na dolar i na to materijalno, a iznutra ljudi kao mašine, kao roboti, depresivni, neraspoloženi, zabrinuti, zastrašeni, ugojeni po skupim automobilima, u skupim kućama, a od duše i srcem se skrčila kao ono kad se skrči na suncu sasušeni komad belog hleba, pa više nije ni za jelo, ni za šta, nego samo da slomiš zub na njemu. Zaista je strašno videti toliki broj ljudi istetovirani. To je zaista jedan fenomen koji do sada nisam imao prilike da vidim. Masa ljudi, gde god se okreneš, istetovirani ljudi, to su čitavi rukavi, čitave nogavice, kao to oni zovu rukav, zovu nogavica, da je cela noga istetovirana, da su cele ruke istetovirane i to je neka muka, neka potreba da se barem nešto stekne, da se od toga iscrpi neka sila. Zapravo zna se da su tetovaže uvijek bile plemenske stvari i da su kretale od primitivnih plemena koji su na taj način pokušavali se zaštite od dejstva zlih duhova, jer su bili svjesni da ovaj svet je pod dejstvom nekog više duhovnog sveta i oni su se putem tih tetoviranja pokušavali zaštititi. Opet s druge strane, sa dalekog istoka, iz Japana, poznato je da su kriminalci i ljudi koji su pripadali mafiji i određenim borilačkim sektama sebe obeležavali tim specifičnim tetovažama da bi na taj način stekli silu i snagu određenog duha koga su tetovirali sebi na telu. A ovde čovjek savremen, ove današnjice moderne, koji izgubio svaku silu, koji ima jednu tešku impotenciju u sebi, nosi jednu impotentnost u svakom smislu, ustrašenost, zastrašenost, preplašenost, gubitak svake sile duhovne, božije, duševne, on tetoviranjem tih raznoraznih, uglavnom besmislenih crteža i slika i ornamenata po svome telu pokušavaju na taj način da iscrpe neku energiju da se zaštite, čak i podsvesno. Oni misle da je to neka estetika u pitanju, ali sve to vuče duboke korene duhovne u nekoj nesigurnosti ovoga života u kome žive i nadaju se jadni da će taj neki crtež da ih zaštiti, da im da neku veću prolaznost kroz ovaj svet, neku komunikaciju. A s druge strane pokušavaju da ulepšaju sebe. Naravno se to kreće od one iskonske potrebe duše da bude ulepšena, da bude pred Bogom lepa, kao što kaže u onoj divnoj molitvi posle Pričišća, ulepšaj mi dušu. Ali nažalost duša ostaje ružna, ostarela, naborena, pocrnela, a samo telo dobija taj privremeni ukras koji će vremenom postati otrcan, odrtaveo, omatoreo, iskrivljen, opušten, izgledao, tako da će to da bude jedna rugoba, rugoba nad rugobama. Gospode Bože, dokle došao savremeni čovjek da se vraća u rodovsku, plemensku, primitivnu domorodačku zajednicu, a sve što je izgubio, ono vrhovno gospodstvo, ono vrhovnu plemenitost i ono vrhovnu snagu i onu nebesku potenciju, a to je u Duhu Svetome, u Gospodu Bogu našemu. I evo mene, poštovani slušalci, draga braće i sestre, na ovom brizbenskom aerodromu, velikom internacionalnom aerodromu. Avioni svakog časa sledeće uzleću, to je jedna besomučna trka sa vremenom, besomučna trka sa životom, da se stekne nešto, a niko ne zna šta. I malo pre dok smo putovali prema aerodromu, na jednom automobilu piše naštampano Leisure Seeker, što na srpskom znači tražitelj udobnosti, tražitelj uživanja, onaj koji traži gde se nalazi uživanje da bi u tom uživanju uživeo. I zaista ceo ovaj zapadni svet ovde i šire od njega u stvari se svodi na tu potragu za uživanjem, a ne znamo u stvari kako nam je pravo uživanje potrebno, a to je zapravo mir i ona tiha radost u molitvi, u liturgiji, u postu, u činjenju dobra, u pričešću Gospodu Bogu, našem Isusu Hristu, onom duhu koji iz njega zrači i koji je ono vrhovno uživanje, ali bolje reći blaženstvo. I tako svi su ovde leisure seekers, tražitelji komfora, i nikada ga ne mogu naći, jer duše nije potreban taj telesni spoljašnji komfor, nego ono je unutarnje, ono unutarnje blago, ono unutarnje bescen blago koje se ne nalazi u ovim avionima, na ovim autoputevima, onim neverovatnim neboderima kakve sam video ovde. To uživanje za dušu se nalazi na nebu i sa neba ga trebamo svesti u sebe. I evo ovi avioni uzleću i sleću i pokazuju nam koji je naš put. Na nebo, sa ove zemlje, a ovde na ovoj zemlji da budemo kao i na nebu tako što ćemo učestvovati u liturgiji, u molitvi, u liturgiji, u molitvi, u liturgiji, u molitvi. Uređenost svih ovih teritorija, gradova, ulica, predgrađa gde se u privatne kuće gde se živi, autoputeva, trotoara, parkova, obala, okeana, aerodroma i svo to ulepšavanje spoljne pokazuje u stvari jednu iskonsku duboku potrebu čoveka da se okruži lepotom, da bude lepo. I to je zaista dobro i lepo, ali problem je u tome što iznutra u čoveku ostaje rugoba. I zaista kad vidimo takvu ohladnilost srca ovde, kažu mi, moji domaćini, tu u okolini da oni žive, ima puno kuća, puno ljudi, ali ako se nekome klemne glava, mahne rukom, oni neće da odgovore, jer su stegnuti u svojim malim, stisnutim dušama, u svojim stisnutim srcima, boje se kontakta, čini se njima da je to necivilizovano. I spolja sve lepo, a iznutra je u stvari tako jadno, i tako ružno, i tako sve skoncentrisano na novac, i ta nova zavode do toga da jedemo jedni druge za doručak i za ručak i za večeru. I gledamo ove jadne aboriđine ovde koji su proterani, koji su lovljeni kao stoka i kao divljač, koji su korišćeni kao najcrne roblje i koji sada mučenice nešto protestuju, ali niko njih ne sluša. Sve je tako uređeno, sve je tako lepo, a duše, duše ovih ljudi ovde su kao neke vampirice koje su spremne samo da posisaju krv svojim bližnjim da bi došli do nekoliko dolara i do udobnosti u okviru svoga doma, u okviru svoje familije, u beskrajnom strahu da će izgubiti i to, jer je sve počinjeno dolaru, sve je počinjeno kreditima, niko zapravo ništa nema, svi su dužni, svi su u sistemu, sve u karticama, svi su kontrolisani, zaista jedan moderni, ultramoderni pakao. Naravno, taj pakao ne mora takav da bude, jer svako kreira svoj pakao i svoj raj. I svakako vidimo ove naše ljude ovde koji se trude da žive duhovno, da žive liturgijski, ipak nalaze neki svoj mir. Imaju ikonu u kući, odlaze na ljudima crkvu, skupljaju se, trude se da budu bliski jedni s drugima, da ta liturgijska molitvena sabranja zaista budu večera ljubavi, da tu budu zajedno, da se provesele, da posle toga poseli i popričaju. I okviru crkve zaista još uvek ovde može čovjek da ima svoja mala lokalna rajska ostrva u ovom velikom moru hlorodonične kiseline i sode kaustične duhovne koja prži sve. Ali vidim uglavnom svi ti ljudi govore koliko ovde sve je hladno i koliko je pustošno i koliko svi čeznu za domovinom. Tako da zaista vidim, ipak je njihova poruka, ostajte tamo gde ste, koliko god je tamo teško, ovde je neuporedivo teže, jer je za jedan daleki strani svet koji se gleda samo kroz kreditnu karticu i ako slučajno zakasiš jedan dan, dolazi ekipa koja će ti konfiskovati i stan, i kuću, i automobil, i sve što imaš na računu. Uzeće avioni, sleću avioni, jursaju automobili po autoputevima, četiri trake prepuni na sve strane, gradovi krcati kao košnice, svi negde žure, svi nešto traže da steknu, a u stvari samo jedno potrebno i Gospod, tvorac neba i zemlje, Gospoda života i smrti, gleda na nas i čeka i pita se ko će od ovih milijardi ljudi da pruži ruku ka njemu i da zatraži kap njegove ljubavi. Uzleću avioni, sleću i jurcaju kola i ljudi, a nebo nas gleda i čeka u večnosti i pita se ima li nekog ko misli na te stvari. malo Gospode, malo nas mislimo na tebe, ali dobro, mi koji mislimo na tebe, mi ćemo da se molimo za ovaj ceo svet koji se šteni dobar i jadan i zabludeo. Mi ćemo se moliti za ovaj ceo svet, na Gospod podari milosti, da se jednom prenemo svi i da zaboravimo na novce, avione, aerodrome, psihijatrijske klinike, lažne, spasitelje, antidepresive, alkohole, narkotike i da se okrenemo ka jedinom izvoru radosti, sunca i pravde, da ne gledamo u sunce i da mislimo da ćemo na taj način da skupimo u sebe nekakvu silu. I vidim danas je to ovde jako moderno, to gledanje u sunce, sun gazing, i ima čak ljudi nerazumni pa ne jedu danima misleći da na taj način upijaju nekakvu energiju, jer kažu sunce je izvor života. No mi vrlo dobro znamo da je sunce samo jedna usijana zvezda i ništa drugo, i isto tako još bolje znamo ko je izvor života. Izvor života je onaj koji stvorio to sunce i sva sunca i ceo univerzum i nas, i u njega treba gledati. Umjesto sun gazing treba da bude god gazing, umjesto gledanja sunce treba da bude gledanje u Boga. Gledajmo u Boga u sve dane života svoga i napunimo se energijom koja nikada neće proći, koja će nas odvesti u večnost. Svet sa željom da se predam Gospodu i molitvi, da će jednog dana ovoliko često letati, sletati, uzletati. Evo me ponovo avionu, prilazimo polazne tačke na pisti za izletanje u aerodromu u Brisbaneu. Ispred nas je veliki Boeing 777 iz Singapura. Čekamo da on uzleti, da dobijemo dozvolu iz kontrola leta da krenemo i mi na uzletanje. Sidney ispred nas, još jedan let, još jedan uzlet, još jedno sletanje. A uvek pomišljam kada će biti taj posljednji uzlet, kada dođe moment da sklopim oči ovoga tela koje polako stari i čeka svoj zadnji moment da sklopi zadnji put oči i da krene na taj let sa koga više povratka na ovu planetu nema. A to je taj uzlet, to je taj polet, to je taj let kao onome koji mi je podario život i koji me čeka i koji mi je jednom prilikom jedne noći u jednoj pustinji rekao: ne boj se, čekam te. I bojim se i ne bojim se, Gospode moj. I bojim se i ne bojim se. Hoće li biti spreman za taj zadnji uzlet, polet, let, kad tebi je tvoje naruče, a taj nebeski put sa koga povratka ovamo više nema, a i ne želim ni da ga bude. Evo krećemo na još jedan let oko ove planete, pa neka Bog blagoslovi ovaj put i ovaj odlazak u Sidney. Imao je ostanak tamo, imao rad tamo sa našim ljudima. Kao sam nikada mogu da sanjam kad sam krenuo manastir da ću da idem po belom svetu i da propovedam tvoje ime, Gospode Bože moj, jedini ljubljeni moj, voljeni moj. Da li sam mogu da sanjam da ću da idem po svetu i da govorim o tebi ljudima. Evo krećemo, Gospode, krećemo, polećemo. Budi iznena na svim mojim letovima i na svim mojim sletovima i na svim mojim putevima, i otvori moje usta i ti govori kroz njih ovim ljudima koji očekuju od mene reč utehe. Gospode Bože moj, blagoslovi ovo uzletanje. Uzletali smo, evo nas u vazduhu. Blagoslovi, Gospode, blagoslovi. Pasi i pomogu. Još jedna destinacija na mom molitvenom našu ka Australiji na ovom putu, još jedna destinacija na kojoj ću pokušati uz Božju pomoć da otvorim svoje usta i ljudima da govorim o Bogu, da ljudima govorim o vremenu i večnosti, o životu i smrti, o moralu i o nemoralu i svemu onome što se danas prepliče u ovom modernom, poludolom, ubrzanom svetu. Evo dole svetala ogromnog Sidneja ispod nas, grada koji ima oko 6 miliona ljudi, jednog modernog, lepog grada, još jednog od mnogih na planeti kojima ljudska duša pati za Bogom, prividno obradovana komforom i bogatstvom koji ovaj zapadni svet nudi, ali ja vrlo dobro vidim koliko tu ima mesta za ugradnju jednog novog života, to je život, duhovni život po Bogu. Vidim koliko je to mesto upražnjeno i kako ništa ne može to mesto ispuniti, i to se vidi u ovim ljudima kada napuste svoje poslove, kada se vrate svojim domovima, u kakvim sve perverznim zadovoljstvima oni uživaju, misleći da drugog čistijeg, uzvišenijeg uživanja nema, a ovaj svijet izmislio čitavu industriju zabave, lažnih uteha, da bih utešio kada napuste svoje poslove gde su teško i krvavo i pod velikim pritiskom radili zarade neki dolar i neki euro, i opet posle toga ne znaju što će sa sobom, hrle u barove, u pubove, napijaju se, drogiraju, i stari i mladi, mislivši tako svi rade, tako ću i ja, to je ovaj život, drugoga i nema. A ja na ovom molitvenom govornom maršu po Australiji trudim se da kažem i da ukažem da postoji nešto mnogo lepše, mnogo uzvišenije, nešto što nam može pomoći da živimo u ovom svetu, a da smo ipak iznad njega. I evo mene iznad ovog Sidneja, svakoga minuta treba da sletimo na novu destinaciju na mom molitvenom maršu po Australiji. Evo sledećemo, svakog sekunda ćemo da dodirnemo pistu. 1, 2, 3, evo nas. Pomaže Bog Sidney. Dobroveče Sidney. Good evening Sidney. Evo me u još jednom gradu, bogatom, velikom, na izgled sretnom, koji hrli u svetlu budućnost, a u stvari hrli ka nekom putu gde većina stanovništva mora da koristi neku hemijsku substancu da bi prošlo kroz 24 časa, jer ne može da izdrži suočenje sa ovim životom bez nekog stimulansa, bez nekog anestetika, bez nekog narkotika. To je svet u kome živimo. Naravno, to ne znači da svaki čovjek u ovom gradu koristi sve to i živi u nekoj nesreći, kao što to može izgledati na prvi pogled, ali činjenica je da ljudski život fali jednu dimenziju, a ta dimenzija jeste nebeska dimenzija, koja kada se uklopi ovu zemaljsku dimenziju, onda tek poprima punoću lepote života. Mi koji to znamo, mi od tome blaženstvujemo i radujemo se kada možemo da to podelimo sa drugim ljudima na ovom svetu.
Святаго блаженного.
danas je 31. decembar i svi znamo šta će noćas da se slavi. A evo mene u Sidneju, najvećem gradu u Australiji, kažu da ima negde oko 6 miliona ljudi. I na aerodromu kada sam sletao sačekali su me naši ljudi, sestra Biljana i Tanja, ovde iz Sidneja. I dovezli su me ovde do njihove kuće koja se nalazi blizu okeana, na, tako da kažemo, bliže periferiji grada Sidneja i u svojoj velikoj kući, lepoj. Oni su isto iz Zenice, koincidencija, znači i moji domaćini iz Brisbanea i ovi domaćini ovde su iz Zenice, divni ljudi, pravi Srbi, crkveni, vrlo predosvetljivi, vrlo ljubazni, tako da zaista eto, ovde imam veliko zadovoljstvo i veliku čast da budem prihvaćen od ovih naših ljudi koji su tako silom prilika, nesrećom onog našeg prokletog rata, zadnjeg, pošto ih je bilo podosta u tom ludom 20. veku, morali da se izmeste, to be displaced, kako se ovde kaže, i da dođu ovaj veliki beli svet, koji je vrlo često i crn, a ne beo, i da započnu život u tuđini, jer njihova domovina, njihovi domovi, njihova ognješta su bila razorena, popaljena. Došli su tu drugi, sada su tamo muslimani i Hrvati. Nažalost, posle tog rata nije se moglo više živjeti zajedno na istom mestu i oni su morali da odu čak u daleku Australiju i to se uvek osjeća ta nostalgija u glasu i očima tih ljudi. I vrlo često čujem oče da nismo morali, nikad ne bismo došli, iako imamo ovde i automobile i kuće i okućnicu i pokućnicu, opet duša čezne za svojom rodnom grudom, ovde sve kažu nekako drugačije i tako. U svakom slučaju, ipak oni ljudi koji su pri crkvi i koji su uz Boga i u Bogu i pri Bogu, njima je sve to lakše, shvataju da je domovina jedan relativan pojam i da je zaista ona prava domovina naša na nebu, odnosno u našem srcu, i možemo i uvek tu imati, možemo uvek doći na svoje ognjište, u svoj dom, a on je u srcu, a tu u srcu je Gospod Bog koji ublažava i olakšava i teši svaku muku, svaku tugu. I to je ono što najvažnije što vidim kod ovih naših ljudi koji su u crkvu i u crkvi, da sve lakše podnose, da sva iskušenja bivaju lakše podneta, preskočena. I eto, moj prvi susret sa ljudima ovde u Sidneju je bio u jednom ovde obližnjem ženskom manastiru gde ima samo njih dve, tri sestrice, mislim četiri u stvari, dve monahinje, dve iskušenice. To je u stvari manastir i to je sveštenstvo u stvari ruske zagranične crkve, koja je naravno izvršila pomirenje. Oni više nisu u diskomunikaciji, znači oni su sada u komunikaciji sa Moskovskom patrijaršijom, sa zvaničnom ruskom crkvom. Isto kao što smo mi imali taj raskol u inostranstvu, Nova Gračanica, tako su oni imali rusku zagraničnu crkvu i hvala Bogu i kod nas i kod njih je došlo tog pomirenja, komunizam je davno nestao. No ipak je to kod njih još uvijek mnogo više podeljeno kod nas. Kod nas zaista zapravo ne postoje više episkopi te crkve, znači to je sad samo jedna Srpska pravoslavna crkva, dok kod njih ipak postoje paralelni episkopi, znači ipak i dalje se to vodi kao ruska zagranična crkva. I dalje smo mi u dobrim odnosima sa njima, kako oni kažu. Tako da to jest malo čudno i nadam se da će do toga doći, da to potpuno nestane, ta podela, iako su naravno komunikacije, iako je naravno taj raskol pomiren, ipak i dalje oni imaju nekakvu svoju formaciju Ruske pravoslavne crkve u rasijanju, kako oni kažu na engleskom, Ruska pravoslavna crkva u inostranstvu, tako da to malo onako, da kažemo, ipak tužno, ne bi to tako trebalo bude, ali dugo, dugo godina su oni razdvojeni, mnogi od tog sveštenstva su rođeni zapravo i od tog naroda uopšte koji je pripada Ruskoj zagranicnoj crkvi, su rođeni u Kini, u Mongoliji, u Mandžuriji, i Rusija njima i nije u suštini domovina u pravom smislu reči, jeste po starini, ali ne i po rođenju. Oni su nekako izmešteni od svega toga i posle su godinama, decenijama gledali na Moskovsku patrijaršiju kao na crkvu izdajnika koja se poklonila i podala komunizmu, što naravno nije tačno. Bilo je arhijereja u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, u Moskovskoj patrijaršiji, koji jesu bili saradnici sa komunistima, no ipak je Ruska pravoslavna crkva crkva mučenica, crkva koja je u katakombama davala svoje svetitelje i koja je prolila okeane krvi za svoju veru. Opet s druge strane, i ovi Rusi u Ruskoj zagraničnoj crkvi isto tako su se borili da očuvaju veru i svoje ime u inostranstvu, po Americi, po Kanadi, po Južnoj Americi, Australiji, u Evropi. I tužno i bolno je samo to što su bili u konfrontaciji jedni sa drugima, no i jedni i drugi su dali svetitelje. I evo, imamo Jovana Šangajskog, dečeš većeg sveca od njega. Pa evo sad, nedavno je pronađeno telo još jednog netruleženog mitropolita ovde u Brisbaneu, pa još jednog na jednom drugom mjestu, pa će se raspitati tačno koji su to svetitelji. Znači, evo, dan danas se otkrivaju netruležne mošti episkopa Ruske zagranične crkve, što je znači dokaz da su jedni i drugi bili Bogu ugodni. Jedino, eto, tako po ljudskoj slabosti vidimo i da i Rusi imaju malo te naše slovenske tvrdoglavosti. Pa dugo nisu bili u komunikaciji, što više, čak su i bili u lošim odnosima, kao i ovi naši. I kod njih je ostalo još malo nekih koji su ostali u raskolu, a i mi imamo još malo ovde po Australiji nekih naših mučenih nesretnika koji dalje uporno teraju taj raspol, no to je sada samo u tragovima i toga će naravno uvek će biti nerazumnih ljudi i tako dalje. Tako da su oni imali svoj godišnji tu seminar Ruske pravoslavne omladine, zagranične crkve, u tom manastiru nedaleko sat vremena od Sidneja. Tamo je predivno, već kako to Rusi lepo umeju da ukrase te sve manastire, ti paviljoni, pa sa svojim tim časovnjama, kako oni to zovu. To su male kapelice da se čitaju časovi, 3., 6., 9. tako dalje. Eto, tu sam ponovo imao blagoslov Boži i naših arhijereja da toj Ruskoj pravoslavnoj omladini, koja je uglavnom rođena u Australiji i koja je praktično engleski maternji jezik, da im govorim na engleskom jeziku. Opet tako, kroz moj životni put, to su uglavnom manje više stereotipna predavanja kad sam negde prvi put, ali naravno kroz taj moj životni put koji je ovako bio prilično riskantan i nestrašan, najblaže rečeno, kroz onda to ja zapravo postavljam mnoga pitanja i mnoge teme dodirujem, koje su savremene, koje su konkretne, nešto što od ranije znam, nešto sam ovde video, i onda to na kraju bude zaista meni potvrda u suštini to što radim. Ima smisla, iako sa raznoraznih strana ponekad dođu neke, tako da kažemo, reči koje me možda neki put i pokolebaju, da to što radim ne bi trebao da radim, da to nije za jednog kaluđera i tako dalje, ali eto, posle kada dobijem zaista potvrdu od onako iz dubine srca tople reči zahvalnosti i od tog sveštenstva i od te Ruske omladine, da su oni iznenađeni, da tako nešto nikada nisu čuli, da je tako nešto jako potrebno, da, kako kažu, nadahnuo sam i utešio i osnažio i te sveštenike i tu omladinu, tako da mi je to uvek veliko zadovoljstvo i velika uteha da znam da ipak ovo što radim po blagoslovu mitropolita Amfilohija ima smisla. I vidim, pogotovo posle tih predavanja, kada mi dolaze ti mlade ljudi, kada mi stiskaju ruku i zahvaljuju i kažu: oče, vi ne znate koliko nama ovo znači, eto, vi ste živjeli takav život kakav mi živimo. Vrlo često naši sveštenici nisu tako živjeli. Neki put se plašimo da im kažemo te stvari, neki put oni nas ne razume, neki put nas kritikuju, a eto, mi vidimo u vašem govoru da ima nade i za nas grešnike, da ima nade i za nas zabludelu omladinu. I znate, kad tako vidim taj sjaj u njihovim očima i taj stisak ruke i prosto ne znaju šta bi mi rekli od nekoj radosti i zahvalnosti, meni je puno srce i ja znam tada da ja činim nešto dobro. I ako jedna mlada duša nešto otkrije, sazna, spozna, za mene je to veliko, za mene je to zadobijanje jednog malog kutka u Carstvu nebeskom. A i sveštenici su isto bili prezadovoljni, kažu: oče, eto, mi ne možemo baš na taj način tako pričati o omladini, a vidimo koliko im to znači, pa eto, mnogo vam hvala, i ako ikada ponovo dođete u Australiju, molim vas, javite nam se da ponovo organizujemo sada još jedan veći skup i tako dalje. E, posle je bilo jako zanimljivo, pa su oni organizovali posle svega toga, to je bio zadnji dan tog njihovog seminara koji je trajao od nekih 4-5 dana, i onda su organizovali jedno krstarenje ovde oko ovih dokova, oko ovoga dobrog dela Sidneja ovde, pošto je to Sidnej na okeanu. I to je bilo vrlo simpatično, bilo je te omladine negde možda oko 80 njih. Bio je to i vladika Petar, njihov zagranične crkve iz Clevelanda, Amerikanac, rođen u San Francisku, koji je inače studirao teologiju u Beogradu i govori vrlo dobro srpski jezik, jedan divan čovjek, jedna baš duša, onako jedan gospodin čovjek pre svega, jedan svetski gospodin, ali koji je tako prijatan, tako opušten, tako spontan, tako jedan šeljivđija. Vidim, omladina ga mnogo zavolela. On se šalio sa njima i tako, i svi su se okupili oko njega. Ukazao mi je veliku pažnju, veliku čast i tako veliku ljubaznost i sve to sveštenstvo. I onda smo otišli na to krstarenje. Zamolili smo da idem sa njima, onda je to bilo divno, to krstarenje trajalo 3 sata, znači uz obale, uz dokove Sidneja, tako da smo vidjeli kompletnu panoramu Sidneja sa onom čuvenom sidnejskom operom koja izgleda kao nekakve kornjače, špicaste i tako. To je počelo u 5:30 uveče, završilo se oko 8:30, znači 3 sata. Tu je bilo igre, pesme, puštali su i kazačok i ruske romanse i nešto savremeno i omladina lepo se obukla, devojke i mladići i tako, baš je onako bilo veselo, videla se radost u toj omladini koja je i savremena i moderna i ovde sa zapada, ali koja je i crkvena i koja negde ipak zna koje su suštinske vrednosti života. Tako da mi je bilo predivno sa tom omladinom koja je puna života, koji pevala i igrali su tu na toj palubi, to je bio jedan lep, ne veliki, a boga mi ne ni mali brod. I divno je bilo, bilo je tu negde oko 7 sveštenika, njihovih popadija, tako to smo se slikali, oni su bili presretni što smo svi zajedno i kažem, eto, jedan dan koji će zaista pamtiti u životu, jedan dan radosti, jedan dan ljubavi, zajedništva ovde u belom svetu sa našim pravoslavnim Rusima. I stvarno sam baš rekao jednom svešteniku koji je tu o parohu u Sidneju, rekao, eto, ja se ovde među vama zaista osjećam kao među Srbima, potpuno kao među braćom i baš je bilo divno, dan je bio predivan, negde oko 34-35 stepeni Celzijusa, bez oblačka, bilo onako prilično prijatno, nije bilo vlažno kako je bilo zapravo u Brisbaneu i eto, kažem, jedan divno proveden dan, molitveno, radosno i tako. Eto, danas, znači, imam plan da obiđem još malo tako galerija, možda prodavnice slikarskog materijala, knjižare, ali ću se danas brzo vratiti jer danas je dan kada se proslavlja ova sekularna nova godina, svetovna. I ovde kažu velika ludnica, skupit će se iz drugih gradova više od 1,5 milijuna ljudi. Sidney je poznat po tome, po tom nekom velikom vatrometu, po toj nekoj velikoj uličnoj ludnici, veselju i tako, vrlo često i divljanju. Ali eto, vesele se ti ljudi i oni negde očekuju nešto bolje u sledećoj godini i oni očekuju više zdravlja, radosti, mira, no nažalost nije baš tako, odnosno baš je suprotno. Veselit će se večeras uz plutune, pucnjevu, smeh, vatromet, ali čemu će se veseliti? Veselit će se tome što će više zatvora biti puni, što će još više ljudi biti zatvoreno zbog kriminala, zbog ubistva, zbog raznoraznih nesreća. Veselit će se zbog toga što će psihijatrijske bolnice biti još punije, što će još biti poremećenih ljudi, što će još se više proizvoditi psihoaktivnih lekova, što će još biti više lezbijki, homoseksualaca, što će još biti narkomanije i što će još više biti podignuto kockarnica i sluđenih, izgubljenih ljudi i tako dalje i tako dalje, tako da na tom svetovnom planu zaista čovjek, ako je realan i ako duboko sagleda situaciju, nema baš mnogo razloga za neko preveliko veselje, već za zabrinutost i ozbiljno misao o suštini života i mnogo više za jedno pokajanje, mnogo više za neku suzu pokajnu nego za neko cerekanje, neko ludilo koje će večeras biti, ali eto, neka im je svako dobro, neka Bog da snage svim ljudima ovoga sveta i radosti da prođu kroz ovo, mada vidim nije nimalo lako. Danas je bolest današnjice, pogotovo u ovom svetu, depresija, a kod dece naročito se to ovde zove hiperaktivnost, znači to se već računa kao bolest. Deca su hiperaktivna jer naravno jedu dobro, žive dobro, bogati su, sva je hrana puna šećera, prepuni su energije, a uopšte nema, tako da kažemo, nekog druženja, nekog normalnog igranja, da se dete istrči. Sve je zatvoreno, sve je ograđeno, niko nigde ne sme da ide i onda su deca frustrirana, prenapeta i šta se dešava? Dešava se da se deci daju lekovi za smirenje, jer roditelji ne znaju šta će sa decom, moraju da se na poslu po ceo dan, deca su nervozna, histerična, onda se deci daju lekovi za smirenje, draga braće i sestre, mi zaista nismo svesni u kakvom paklu živimo, mi drogiramo malu decu jer ne znamo šta ćemo sa njima, nemamo vremena za njih, moramo da besomučno jurimo da zarađujemo novac, a dete kada je nervozno i kada je potpuno normalno da mu je potrebno da se istrči, da se iskače, da se izigra, da se zamori, da se malo i zaprlje, da se iscepa, zašto da ne? Mi to ne možemo da mu pružimo i kada vidimo da je uznemireno, mi mu dajemo lekove za smirenje. Gospode, pomiluj i spasi ovo zabludelo, zaludelo čovečanstvo. Gde će ovo otići? Kakvi će ti ljudi biti koji od detinjstva uzimaju lekove za smirenje? Legalna narkomanija. Bože, sačuvaj, Bože, spasi. Gde će ovo sve otići? Ali Gospode, spasi, pomozi nama koji smo uz tebe, koji smo u crkvi, ipak da uvidimo svo ludilo koje vlada i da se ne prepustimo toj matici mutnoj i uskovitlanoj i punoj virova, nego ipak da plovimo uzvodno ka izvoru, neka mutnom okeanu prljavštine i mulja u koji ide ova reka, ovoga života, nego da plivamo uzvodno i da dođemo do bistre vode, do bistrog izvora koji si ti, da bi uspeli da spasemo sebe i svoju dečicu i neke buduće generacije, ukoliko ih opšte bude bilo, zdravih i normalnih, jer zaista ovo je čudo šta ovde vidim svakoga dana i zaista, eto, neka Bog bude u pomoć, pa eto, uz Božju pomoć čućemo se, pa ću da i malo opišem kakva je ova ludnica noćašnja će biti i kakva je bila, mada mi naravno ne pada na pamet da učestvujem u svemu tome, niti da se nađem na ulicama, ali sigurno će to biti, kažu mi, izaći ćemo svi da vidimo vatromet. Mnogo mi je stalo do vatrometa, nagledao sam sve vatrometa i u Americi i svuda, sve je to šarena laža, sve je to zamajavanje naroda da ne uvidi suštinu svega, a suština svega je niko drugi do Sin Boži, Sin Tvorca Univerzuma, njegova reč, njegov delatni princip, njegova ljubav, njegova svetlost, Gospod naš Isus Hristos. Poštovani slušalci, ponovo se uključujem. Danas je 1. januar 2015. godine. Noćas je ovde u gradu bila ludnica. S svih strane Australije je došlo puno ljudi, kao na nekakav veliki nacionalni, pa možda čak i kao nekim državama religiozni praznik, kao neku ćabu. I zanimljivo je da je stvari sve to bilo radi jednog najobičnijeg vatrometa koji se ovde organizuje svake nove godine u Sidneju. Sidnej je poznat po tome. Ogroman vatromet iznad celog grada, grad je ogroman, oko 6 miliona ljudi. Juče sam sa jednim mojim mladim prijateljem, koga znam još iz manastira Ostrog, koji ovde živi, koji je bio vrlo ljubazan da dođe malo da se prošetamo. Juče smo obilazili malo galerije i tako, malo neke prodavnice slikarskog materijala. Pa smo prolazili kroz grad i vidjeli smo neprekidne kolone, reke ljudi koji stoje u redovima, onako disciplinovano i smireno, i čekaju da zauzmu svoje pozicije gde im je određeno, već ja ne znam kako, valjda da grad određuje ko će iz koga kraja da dođe, da bude tu postavljen. I svako je sobom imao ili vreću za spavanje ili nekakvu stoličicu, ali zanimljivo je da su svi imali i po neku flašu nekog alkoholnog pića i da je to bila jedna velika zabava, jedna praktično kao neko religiozno slavlje, jer oni drugo nemaju. Australija je poznata po visoko sekularizovanom društvu. Ovde se crkvu ne ide, kad neko je pomene da je u crkvu, to gledaju ga belo, sa čuđenjem. Tako da je te noćas bila jedna opšta pijanka u gradu. Znači, vatromet i alkohol i naravno razni narkotici. Jer to je ono što njih čini sretnim, to je ono u čemu oni mogu naći neko zadovoljstvo, jer drugo i nemaju. I tako, evo me sada u jednom delu grada Sidneja koji se zove Brighton. Tu žive moji vrlo gostoljubivi, prijatni i ljubazni domaćini Kosta i Veseljka Mitrović sa njihovim kćerkama. Kod njih mi je divno, ja sam eto danas malo sve zatvoreno po gradu, nisam teo nigde da idem da kupujem bilo šta, ni da posećujem. I evo malo sam izašao napolje da se prošetam ulicama Sidneja. Znači, danas je ovde praznik, niko ne radi, svi su izašli u šetnju. Sada je ovde po australijskom vremenu 15 do 6 uveče, još uvek je dan, ovde do negde do pola 9, 9 uveče dan. Gledam samo ovo bogatstvo, ovaj sjaj, najsavremenija kola, najskupocenije limuzine, bolidi, nešto što nikad u životu nisam ni video, neki savremeni motorcikli, kabrioleti, kuće zaista da ti stane dah na sve strane, a ovo uopšte nije najskuplji deo grada, što više, jedan prosječan deo grada. Kažu da jedan drugi deo, da uglavnom žive Jevreji, su kuće po 10, 15, 20 miliona dolara. Znači, jedan planetarni sjaj, jedan planetarni luksuz, ali ipak jedna duboka unutarnja nezadovoljstvo. I vidimo zapravo jednu nevjerovatnu činjenicu, baš sad zadnjih dana o tome se malo informišem, čitam i slušam, koliko je zapravo zastupljeno uzimanje kod male dece sedativa, znači lekova za smirenje, psihoaktivnih substanci, jer je u ogromnom porastu takozvani hiperaktivni deficit, ili kako oni to zovu, neka skraćenica u pitanju. U svakom slučaju radi se o deci koje su u svakom slučaju normalne, ali koje su jednostavno hiperaktivna i koja ima potrebu da se istrče, izjure, igraju. Mislim, ovde je sve u principu zatvoreno u okviru dvorišta, ima jako puno seksualnog maltretiranja dece, zlostavljanja, kriminala, tako da roditelji više ne znaju šta će svojom decom, drže ih po svojim kućama, po svojim malim okućnicama oko kuće ili po nekakvim zabavištima. Roditelji opet s druge strane su prinuđeni da rade dugi broj sati, da su dugo odsutni od kuće, majke naročito, evo sad su mi skoro rekli da je sada drastično smanjeno roditeljsko bolovanje. Znači teraju majke da vrlo brzo idu na posao, da ostavljaju svoju decu. Deca bivaju preuzimana po nekakvim zabavištima, obdaništima, jaslicama. Deca više nemaju kontakt s svojom majkom, svojim roditeljima. Roditelji su zabrinuti zbog toga što su sve što imaju sve pod kreditom. U beskrajnom su dužničkom ropstvu, napeti su, nervozni su, to prenose svoje decu. Celokupna atmosfera ovoga ovdje najzad spoljnog bogatstva praktično utiče na našu najmlađi taj sloj populacije, na našu dečicu koja su osjetljiva, koja su nežna i koja počinje da reaguju patološki. Činjenica da zaista sam vidio dosta djece koje su hiperaktivna, koje su nenormalno nemirna. Ovo društvo ne samo što ne zna šta je to, nego ne zna kako da im pomogne i ne ume da im pomogne jer nemaju razumevanja, nemaju ljubavi i zapravo jedino što mogu da urade, a to se naravno odavno radi sa zrelim ljudima, naravno već odraslim, to se sada na našu veliku nesreću i na planetarnu nesreću maloj deci se daju lekovi za smirenje jer ljudi i društvo ne zna kako da smiri tu decu. Evo, prolazi jedna motociklistička banda, kaže da ovdje da su naručili Libanci vrlo agresivni, da imaju te bajkerske klubove, da su poznati po kriminalu i tako. Evo, prošli su pa mogu opet da govorim. Znači, na sve civilizacijonu nesreću dešava se to da društvo ne može pomoći malom čovjeku, detetu, i oni kljukaju lekovima za smirenje. To je jedan specijalni lek koji se ovdje pojavio, to se zove Ritalin, koji ima jako, jako negativne nuz efekte, a i sam glavni efekt je zapravo jedno legalno drogiranje male dece, što je, ja prosto nemam reći, to je jedna neopisiva civilizacijona tragedija. Da jedno savremeno, razvijeno, super razvijeno društvo kao što je Australija, kao što je Sidney, jedan od najbogatijih, najskupljih gradova u svijetu, oni ne mogu da pomognu svojoj deci koja su jednostavno uznemirena dečica od svega ovoga, ne mogu da im pruže ljubav i ne mogu na jedan normalan ljudski način da smire tu dečicu, da ih izvedu, da im pomognu, jer zapravo nemaju vremena da budu sa djecom i djecu društvo smirava tako što ih legalno narkotizuje i na taj način ih privremeno smiruje, ali to je samo privremeno i ta djeca kad odrastu, ona su teško hendikepirana, a imamo i slučajeve maloletnika koji su veoma agresivni i koji su u stanju da izazovu masovna serijska ubistva. Znači, prosto nevjerovatno čega sam se ovdje naslušao. Isto tako čujem da je gej homoseksualni lobby izuzetno snažan u svim mogućim strukturama društva i da se dešava jedna apsurdna stvar, a to je da homoseksualci koji se bore za svoju emancipaciju i kažu da su oni diskriminisani, da se vrši teška diskriminacija nad njima, što se sada dešava? Oni sada ojačali i u svim mogućim strukturama oni su prisutni, naročito u kulturi, ali i svuda u biznisu, i sada zapravo oni vrše diskriminaciju, oni koji nisu homoseksualni. Tako da imamo slučaj da recimo u jednom preduzeću, jednoj operi ili u recimo nekoj kulturnoj strukturi društva, oni su u većini i kada neko dođe ko nije homoseksualan, na neki način se zaposlio, a da to oni nisu znali, oni vrše potpuni bojkot sasvim ličnosti, do te mere da mu se ne daje ni posao, ni mogućnost da napreduje bilo šta, komunikacija se prekida i takav čovjek prosto sam od sebe primoran da napusti to mjesto. Isto tako vidio sam u novinama, i to je već bilo prisutno, da piše kada neko traži posao, znači oni oglasi za posao, da se na mnogim radnim mjestima uz oglas piše, kaže gays and lesbians are encouraged to apply. Znači, kaže, na ovom poslu mi ohrabrujemo i postičemo lezbejke i homoseksualce da ovdje aplikuju za posao jer će biti primljeno. I tu vidimo, znači, sada jednu potpuno obrnutu situaciju, da ti homoseksualci koji su nekada i vjerojatno i jesu bili diskriminisani, sada oni uopšte nisu tolerantni i nisu demokratski nastrojeni i nisu zadovoljni što su dobili od kompletnog društva to što su dobili, nego sada oni maltretiraju i sada oni diskriminišu ljude koji nisu kao oni. Znači, sve se to svodi u stvari na jedan težak bezobrazluk, na jednu patologiju, na jednu devijaciju, a s druge strane, isto tako je vrlo poznato i činjenica je da patološki mrze žene. Znači tamo gde su homoseksualci konkretno, znači da su gej prisutni, tu praktično žena ne može doći ni do kakvog izražaja. Znači to je izuzetno prisutno. I s druge strane, ukoliko neko ko je straight ili heteroseksual, znači da kažemo pripada ovoj većini još uvijek normalnih ljudi, kada se nađe na takvom jednom radnom mestu i kada ipak neće da odustane, onda tu dolazi do teškog maltretiranja i činjenice da su homoseksualci u suštini teški sadisti, da sadistički vrše pritisak na one koji nisu kao oni i na taj način zagorčavaju život. Eto, po tome možemo vidjeti u kom pravcu ide savremeno društvo, taj neoliberalizam dokle dovodi i dokle će sve dovesti. Tako da, eto, ovo je poruka svima onima koji maštaju o nekom zapadu, o nekom blagostanju, o nekom Eldoradu, o nekom američkom snu, jer zapravo Australija je samo jedna mala kopija Amerike, ona je potpuno u tom pravcu, još uvijek koliko toliko, da kažemo, još uvijek ima nekog malog mirnijeg tona, međutim to sve ide u tom pravcu ludila, izbezumljenosti i svakako to ne znači da svaki Australijanac je ludak i homoseksualac i bolesnik, ali to društvo generalno ide u tom pravcu i ono što sam se ovdje za ovih 15 dana koliko sam već tu nagledao zaista je nevjerovatno i čovjek prosto ne može da veruje u neke stvari kakve su i dokle su došle. Tako da, eto, tu sam, obilazim, pokušavam da kažem tamo gdje me pozovu i da ukažem na istinu, na čist razum, na logiku koja nalaže da se ne treba učestvovati u ovoj zahuktaloj ludnici, mašineriji koja se zove zapadni svet, nego da treba zadržati nešto svoje. Na kraju krajeva život nas je razbaca svuda po svetu, i u domovini, i u dijaspori, tako da ako se neko našao ovdje, to ne znači da sad on treba da bude unesrećen, ali treba samo da zna da postoji način da sačuva svoje zdravlje, sačuva svoju decu, sačuva svoju psihu i da sačuva svoje spasenje na planu večnosti, a to je zaista samo živi i vrlo jak kontakt sa pravoslavnom crkvom, sa našom istorijom, sa našom verom, i na taj način uspeli koliko toliko se zaštitimo od ovog zaista toksičnog zračenja ovog sveta zapadnog u kojem živimo. Lep je dan, danas je 1. januar, ovdje je leto, napolje je 34 stepena, iako je već 6 sati uveče, ljudi su na plažama, sve na izgled deluje sjajno, ružičasto, ali stvari malo kad zagrebeš, samo strah, samo briga, samo zabrinutost, da li ću uspjeti da otplatim ovaj kredit, da li ću uspjeti da otplatim onaj kredit, da li ću moći dete otplatiti školovanje, svi su na nekim stimulansima i čak dolazi do toga da zapravo zvanično psihijatrija i zvanična medicina kaže, znači to je totalni poraz zapravo zvanične psihijatrije i psihologije, da oni priznaju da čovjeku za Boga danas ipak potreba nekakav stimulans i da se to naravno odnosi na široku lepezu narkotika koji se danas ovdje koriste, bilo da su ilegalni, bilo da su legalni, to je sve isto. I kaže se samo, eto, treba naučiti narod kako da to koristi. Znači, kad pušiš marihuanu, treba da to radiš na jedan razuman način. Ako koristiš kokain, isto tako na jedan razuman način, da ne preteruješ. Ukoliko zavoliš heroin, čuvaj se, nije baš to naivna stvar, ali tako za vikend možeš da uzmeš. I tako, znači, prosto da ne povjeruje čovjek da je došlo do totle, da je sve, znači, dopušteno. Eto, samo da bi sprečili baš katastrofalno stanje, oni, eto, pokušavaju da edukuju ljude kako da se drogiraju. Znači, kako na lep način da izvrše samoubistvo, onako malo usporenije, da ipak još malo mogu da doprinesu ovom društvu. Eto, neko ko me sluša može reći ovaj je baš totalni fanatik, nije da baš tako, ali eto, ja kažem da ipak baš tako i to zapravo čujem od ljudi koji ovdje žive, koji nisu fanatici, koji su ljudi koji pokušavaju da žive normalno, da prežive. I šta su mi sve napričali, još bi mogao lako 3 sata da pričam, ali neću, da ne bi nekom već pripalo muka. Tako da evo ovim otprilike završavamo našu petu epizodu reportaže Božić u Australiji. Zahvaljujem vam na pažnji, pretpostavljam da ova moja peta reportaža koju radim na Radio Svetigori, možda malo i zamorna, možda više nije tako interesantna kao onih prethodnih 4, ali eto, pokušavam realno da prikažem ovaj moj put ovdje i situaciju u ovom dalekom svetu. Hvala vam poštovani slušalci, draga braći i sestre, i do slušanja u 6. epizodi reportaže Božić u Australiji. S Bogom i do slušanja.
Božić u Australiji.
So this is Christmas, and what have you done? Another year over,
Christ is born, indeed he is born. Hristo se rodi, vaistinu se rodi, draga braćo i sestre. Sa nadom da je naša misija imala ploda i bila od koristi, dočekali smo i rođenje gospodnje na južnoj hemisferi naše plave planete. Božić u Australiji.